Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Današnja gošća je gospođa Jelena Grbešić, suvoditeljica molitvene zajednice Srce Isusovo, odvjetnica, kćer.
Kuma, prijateljica. Hvaljen Isus i Marija svima.
Hvaljen Isus i Marija. Jelena, evo za početak malo se predstavi o sebi nekoliko rečenica, čime se baviš, što radiš, pa da tako nekako počnemo emisiju.
Evo, moje ime je Jelena, imam 46 godina, rodom sam iz Istre, ali kako volim reći, zapravo pokrivam cijelu Hrvatsku, mama mi je iz Posavine, tata iz Hercegovine, a evo od kako sam došla u Zagreb sa 18 godina na faks, tu sam u Zagrebu i nekako Zagreb doživljavam svojim drugim domom. Odvjetnica sam po struci, uz posao koji radim, zadnjih 10 godina sam i aktivna članica molitvene zajednice Srce Isusovo, unazad godinu dana i suvoditeljica te zajednice zajedno sa našim voditeljem Alanom Hržicom.
Predivno. Evo pa sad za početak neki svoj put obraćenja. Ispričaj nam kako je krenuo tvoj put vjere.
Pa, evo kako ono većina zna reći, ja sam odrasla u tradicionalnoj katoličkoj obitelji. Kod nas se prakticirala vjera nekako dominantno kroz nedjeljne mise, obilježavanje većih blagdana, Božića, Uskrsa i imendana, ali ja sam se u tom putu zapravo negdje pogubila. Pa nekako možda krenulo to već i kroz srednju školu, ali dolaskom u Zagreb sa 18 godina zapravo sam se udaljila od Gospodina, udaljila od vjere i dosta dugi niz godina živjela daleko od Boga, živjela jedan svjetovni život, aktivan, grešan, rekla bih, lutala, tragala za svim i svačim i zapravo evo hrpa je tih nekih sitnih situacija čak i u tom razdoblju gdje me je Gospodin pokazivao da je prisutan i nekakvi znaci koji su me možda spasili od upadanja u nekakve ovisnosti, u kemijanja sa drogom i sličnom, to su stvarno bile Božje intervencije koje sam kasnije prepoznavala, a jedan onak trenutak najdublji koji bih izdvojila je trenutak kada me jedan moj prijatelj Tomislav, tad sam imala 35 godina, svjetovno živjela, super aktivno, bila, ne znam, po svim mogućim klubovima po Zagrebu i slično, ali istovremeno u sebi kopnila, u sebi vapila za Gospodinom, bila usamljena, tužna, jadna i nikakva. I taj moj prijatelj mi je spomenuo susrete u Taboru kod pokojnog Zvijezdana Linića. Naravno, ja kao netko ko je htio vidjeti sve, došla sam tamo i iako sam se na prvu onak iznenadila em brojem ljudi, em načinom na koji oni slave Boga, nakon nekog vremena provedenog tamo, sama sam završila na koljenima, u suzama i zapravo shvatila da je to nešto gdje želim biti. Osjetila sam golemu ljubav, golemu bliskost i sa molitvama i sa pjesmama koje sam tamo slušala i to je bio zapravo početak mog povratka nazad Gospodinu.
Tada si u principu upoznala živog Boga, je li tako,
tako
na tom,
je, tako je, tako
na tom
je.
Prvom hodočašu, odnosno jednoj duhovnoj obnovi.
Upravo tak, da, prvi susret.
Kako je to krenulo dalje? Kušnje?
Pa onda se tu sad događa ono jedno razdoblje sjedanja na dvije stolice zapravo, jer s jedne strane osjećaš da te srce zove tamo, a s druge strane u svijetu si u kojem živiš, među ljudima s kojima se družiš godinama i slično i zapravo teško je to bilo preko noći presjeći. I onda sam još jedno razdoblje, kažem, sjedila tako na dvije stolice, pa bi se borila, pa bi zašla u subotu van, pa ne znam, zaružila do sitnih sati, pa u nedjelju se ne bi ni probudila za misu i slično, baš su to bile borbe u tom jednom razdoblju. I onda mi je moja sestrična, moja Lidija, od mog strica kćer, spomenula da postoji skupina mladih koji se okuplja na Kamenitim vratima i mole krunicu. Meni u tom trenutku krunica bila potpuno nešto nepoznato. Ja niti sam znala kak se krunica moli, niti sam znala da
naravno,
postoje
da.
Neki mladi ljudi koji gore dolaze i mole krunicu. Ali me je to zaintrigiralo i zapravo sam počela dolaziti i prvih par mjeseci sam dolazila onak poskrivečki. Došla bih gore.
Da te niko ne vidi,
tako je, da. Došla bih gore, stala negdje sa strane, s nikim nisam ulazila u razgovor, izmolila krunicu, učila molit krunicu zapravo. I bježala, odlazila onda nazad doma. Ali zapravo Bog je stvarno čudesan i nevjerojatan i on je mijenjao stvarno cijelo to vrijeme moje srce i tu je nekako onda je počelo otpadati sve ono loše i sve ono krivo iz moga života i shvatila sam da je to ono gdje on mene zove i počela sam upoznavati ljude i na prvom hodočašću u Međugorju sam završila u autobusu sa Alanom Hržicom i Rokom Palićem koji su vodili autobus.
To zapravo, je bilo prije nekih 10 godina.
Tako je, 9-10 godina, gdje sam ja njih ko malo dijete od 5 godina propitkivala na tom putovanju. Pa čekaj, stvarno su vama je stvarno Bog sve oprostio, ono, znaš što si radio, znaš kakav si život vodio i nevjerojatno ti je da je Bog toliko velik i toliko milostan da on to sve prašta i da ne traži zapravo ništa za uzvrat, da ti sad moraš nešto odraditi, nego ti se želiš promijeniti. I tako je to evo krenulo i onda zapravo sam tu dobila i otvorena vrata od strane njih koje sam prve upoznala, Alana i Roka, da postanem dio molitvene zajednice Srce Isusovo i evo tu sam do dana današnjeg.
Tako je. Kako je reagirala okolina? Znači kolege na poslu, prijatelji, obitelj?
Pa u prvi maksu oni su mislili sam luda, da sam pukla ko kokica kako se kaže da, i da. Da nešto nije okej sa mnom. Međutim, kroz druženja i razgovore, oni su zapravo shvatili da sam ona ista stara Jelena, ali ajmo reći bolja verzija sebe. Da one moje karakteristike, one moje osobine koje sam imala i ranije su ostale i dalje, prisutne. Da pače postale su možda i bolje, usudila bi se reći. A one loše stvari koje su postojale ranije su zapravo otpale.
Da. Da.
I evo i dan danas sam sa dijelom tih ljudi stvarno ostala u dobrim odnosima jer mislim to su prijateljski odnosi u kojima se ljudi prepoznaju po dušama, po kvalitetama koje nose i dan danas se te odnosi koji se mogu njegovati njeguju.
Tako je. U ovih posljednjih 10 godina, znači molitvena zajednica postoji nekih 12 godina.
Tako je, 11. godina nam je sad
tako
teče.
Je. Ti si vrlo aktivna, znači... Vrlo si aktivna u svim mogućim sferama, od toga što već posljednjih 4 godina molimo krunicu online,
tako je, da.
Svaki dan,
da,
od
to
početka
je nešto,
potresa, negdje bez drugog ožujka.
Tako je to krenulo, da. To je zapravo ono isto jedan nevjerojatan put kako gospodin te zapravo zove gdje ti misliš da nisi pozvan biti. Kažem, ja nisam znala molit krunicu kad se dogodio taj susret sa živim Bogom.
Da, da.
Ali istovremeno, evo zadnjih godinu i pol dana sam voditeljica službe online krunice. A zadnje 4 godine zajedno sa ostalim članovima zajednice molimo online krunicu i meni je online krunica i općenito molitva krunice poslala prekrasna pobožnost i nešto što stvarno volim u svakodnevnom životu prakticirati. Ako ne stignem drugačije, onda u autu kad se vozim od točke A do točke B, pa barem deseticu po deseticu u danu da do kraja dana mogu zbrojiti cijelu krunicu.
Da, i sama s vama sudjelujem posljednjih 7-8 godina, onako ko neki pridruženi člani mogu reći da su stvarno milosti velike. Svakodnevno moliti krunicu, evo mogu također posvjedočiti s tobom, je molitva baš onako milosna, krepka, utješna i baš onako blagoslovljena si
je,
sa svih strana.
Hvala ti Iva, to je stvarno veliki blagoslov i evo stvarno smo zahvalni ljudima koji su i nakon što su prošle sve ove krize zbog kojih smo inicijalno i krenuli sa online krunicom, dakle i potresi i razdoblje korone, nekako se je prepoznala potreba među ljudima da nastavimo sa online molitvom krunice i evo dan danas, evo sinoć sam baš molila, preksinoć zapravo sam bila ja, spaja se ne znam 500, 600, 700 ljudi, ne samo iz Hrvatske nego iz stvarno svih krajeva svijeta, znači mi imamo ono svjedočanstva ljudi gdje se ljudi iz ne znam Amerike bude usred noći kako bi bili uživo s nama, iako mogu kasnije pregledati tu molitvu na stranici, ali evo, valjda vole moliti zajedno s nama.
Da, žele biti prisutni baš u tom trenutku, da budu povezani sa Hrvatskom i sa moliteljima i tako. Reci nam, po čemu je još poznata molitvena zajednica, sve nešto, u čemu služite, što radite?
Pa evo, molitvena zajednica Srce Isusove je zapravo primarno krenula kao zajednica u kojoj su se okupljali mladi s ciljem ulične evangelizacije. Dakle, Alan je sa nekolicinom svojih prijatelja, kad se njemu dogodio susret sa živim Bogom, i tada u dogovoru sa našim paterom, tadašnjim duhovnikom i komandurićem, krenuo dolaziti na Kamenita vrata sa svojom gitarom, i primarni apostolat su Kamenita vrata, gdje smo i dan danas svaki utorak u 20 sati. A osim toga, tu su dakle evangelizacije po različitim župama, posebno župama u koje su male, u kojima možda nema nekakvih aktivnosti toga tipa, gdje onda organiziramo susrete koji su slavljeničko-molitveni. Imamo naša hodočašća u Međugorje. Evo, upravo smo se vratili prije 10 dana sa hodočašća koje smo organizirali ove godine u zajedništvu sa zajednicom Sveta obitelj iz Osijeka. Osim toga, imamo posjete starima i nemoćnima u domovima za stare i nemoćne.
Tu si isto prisutna, jel' tako, sa svojim prijateljicama i prijateljima?
Jesam, tu sam. Imamo onda službu za potrebite, gdje zapravo se stavljamo na raspolaganje ljudima koji su u teškim životnim situacijama, onoliko koliko možemo materijalno, ali nekako je više naglasak na tom duhovnom dijelu, dakle podrške, molitve zajedničke, praćenja molitvenog i slično.
Posljednjih 8 mjeseci ste na Ordanovcu, je li tako, u župi Bezgrešnog srca
tako
Marijina?
Je, tako je, to je zapravo otkako evo se radi na obnovi bazilike, koja je naš dom, da tako kažem, u Palmotićevoj, smo se preselili na Jordanovac i tamo svake prve srijede u mjesecu imamo naše otvorene susrete koje predvodi pater Nodilo, Petar Nodilo, naš duhovnik, i na kojima, evo, ako se ne varam, više puta si bila.
Da, da, da.
Imamo zajedničku misu, svjedočanstvo, uvijek neko ili nagovor, i zajedničko klanjanje, i završavamo sa druženjem.
I bude prekrasno uvijek. I to mi je tako lijepo da i prijatelji i obitelj, evo meni je Šogorica krenula ići sa mnom, onako.
Bogu,
i
hvala.
I mama i sve, i baš ono bude prekrasno.
Ja vrlo rado i vaše slušatelje Radio Marije pozivam, tko god je u Zagrebu ili u blizini i u mogućnosti, svake prve srijede od 18.30 da dođe k nama u župu Bezgrešnog.
Župa Bezgrešnog srca Marijina.
Tako je, na Jordanovcu.
Sjećam se, slušajući malo o tvojem životu i tako neka tvoja svjedočanstva, priča iz 2017. godine, jel tako? Ti si bila partijanerica, voljela si elektronsku muziku.
Tako
pa
je,
ja
da,
isto,
da,
u nekom
da,
dijelu
da,
svog
ja
života.
Ja sam baš bila partijanerica i na faksu i kroz srednju školu, i zapravo to je baš bila glazba koju sam i slušala i mjesta na koja sam izlazila do obraćanja, da bi se onda dogodila upravo to 2017. i mi
Ultra.
Smo, da, mi smo zapravo dobili poziv kao zajednica da se uključimo u projekt Ultra evangelizacije, evangelizacije na festivalu Ultra u Splitu, i moja prijateljica i sestra u Kristu, Klaudija, kad smo imali sastanak, dok je Alan to najavljivo, mene su stvarno žmarci prošli tog trenutka, jer sam nekako osjetila u srcu poziv biti tamo. Ona me na neki način pogurala da se prijavim, i evo ove godine ću 5. puta ići ponovno tamo na ultraevangelizaciju, i to je stvarno milosno biti tamo s druge strane, da tako kažem.
Da, da. Što u tom dijelu sve činite za mlade?
Pa, naš poziv tamo je pokušati zapravo ljudima s kojima se susrećemo pokazati koliko ih ljubimo. Da ih ljubimo ljubavlju kojom Krist ljubi čovjeka. Primarna neka vidljiva gesta kojom to činimo je što dijelimo vodu besplatno na tom festivalu. I onda nekako ta voda koju dijelimo je zapravo kanal kroz koji onda ulazimo u razgovore s ljudima, oni nas pitaju zašto smo tamo, zašto to radimo i slično, onda kroz svoje kratko svjedočanstvo koje svatko od nas ima priliku dati, zapravo otvaramo priliku i njima da se otvore, da možda kažu jesu li uopće blizu Bogu ili nisu, imaju li nekakva traganja u kojima jesu. I onda na koncu im ponudimo isto tako i mogućnost da se za njih zajedno pomolimo. I zapravo, evo ja...
Iskustva su pozitivna do
sada. Baš sam to htjela reći, da zapravo u ovih 5, 4 godine i 4, odlaska tamo do sada, stvarno nisam imala nikada nikakvo neugodno iskustvo.
Vjerujem, da.
Da.
Pa kad je čovjek otvoren za Boga i kad je autentičan i kad prelazi baš ono sa srcem, to se onda i prepozna.
Vjerujem da to ljudi prepoznaju.
Prepoznaju mladi, tako je. Reci mi, molim te, ti si prošle godine imala jedan tužan događaj u obitelji.
Tako je, da.
Nažalost.
Zapravo sad je, evo, druga godina teče. Meni je 21.12.2021. godine tata poginuo u prometnoj nesreći i to je bio veliki šok i za mene i za cijelu našu obitelj, jer nekako kad odlazi osoba koja je bolesna ili gdje imaš zapravo taj proces prihvaćanja da je skori kraj, vjerujem da je to ipak drugačije, ali ova situacija u kojoj ti policija pozvoni na vrata u kasni sat i obavijestite da ti je tata poginuo je zapravo golemi šok, ali kad sam kasnije zapravo razmišljala i promišljala, prolazila to razdoblje žalovanja za tatom, shvatila sam zapravo koliko me je Bog i u razdoblju prije nego što se ta nesreća dogodila na određeni način i pripremao za taj trenutak i kroz određene susrete. Ne znam, mi smo tih godina imali ljetovanja na Pašmanu kao zajednica i te godine prvi puta u ne znam koliko godina koliko smo to organizirali, ja sam prvi puta te godine dobila svećenika kao anđela čuvara.
Koji te pratio taj period.
Tako je, Don Ivan Zovko iz Splita, on je bio moj anđel čuvar i nekako ono, bila sam sama zatečena, wow, ono, ove godine će se sigurno nešto spektakularno dogoditi, čim sam ja dobila svećenika za anđela čuvara. Isto tako, te iste godine, negdje u ovo vrijeme, sjećam se da sam bila u Svetoj Mati Slobode na duhovskom bdijenju, mm-hmm, sa curama iz zajednice. Meni su posebno draga ta bdijenja u toj crkvi, jer je to crkva koja s jedne strane župa Duha Svetoga i Sveta Mati Slobode, dakle spaja.
Bliska ti je crkva.
Tako je, i Gospu i Duha Svetoga. I te godine isto tako na tom bdijenju, baš se sjećam se da sam se otvorila darovima Duha Svetoga, vapila za njima i nedugo iza tog bdjenja sam spoznala, sam dobila dar molitve u jezicima. Dakle, sve se to dešava u tim mjesecima prije tatinog odlaska i u konačnici zapravo se nekad znam zapitati, Bože dragi, kako je ljudima koji nisu u vjeri kada izgube blisku osobu, jer meni je Bog stvarno kroz toliko sitnih znakova bio prisutan u mom životu i u vremenu prije, i u vremenu kad se to samo događalo, i u vremenu poslije i dan danas, da ja imam stvarno mir u srcu. Meni tata ljudski gledano naravno silno nedostaje i sve bi dala na svijetu da ga mogu ponovno vidjeti, pozdraviti se i izgrlit ga, ali istovremeno u srcu ja osjećam golemu njegovu blizinu i zagovor s neba. I na tome sam stvarno Bogu neizmjerno zahvalna.
Bogu hvala.
Da.
I tu se događa vaš odlazak molitvene zajednice u Izrael, je li tako?
Tako je, da.
U svetu zemlju?
Mi zapravo u rujnu te godine odlazimo u svetu zemlju. Evo, bili smo blagoslovljeni da smo nas 50-ak iz zajednice pohodili svetu zemlju, evo, nekako u zadnjim trenucima dok se još moglo.
Predivno iskustvo, da.
Da, i tu se post mortem, da tako kažem, nakon što je tata već stradao i to, zapravo događa moj potpuni proces proživljavanja, pa usudila bi se reći, velikoga tjedna pa do Uskrsa kroz sve što je bilo sa tatom. Jer na tom putovanju, na tom hodočašću u Jeruzalem, dogodilo se, evo, čisto evo uvertira, par dana prije samoga putovanja meni je kolegica odvjetnica koja je prikupljala neku dokumentaciju vezano za tatu dobila zapisnik o očevidu sa tatine nesreće i ona ga je meni dala 5-6 dana prije puta i moji svi doma su bili skloni, ajde nemoj to čitat, sigurno nije ugodno, bit će ti opet ponovno proživljavanje, trauma i tako.
Da.
Međutim, mene nešto tjeralo da ja to ipak pročitam i ja sam to pročitala, sjećam da sam tu večer se pomolila Bogu i ono rekla, Bože daj mi mir, daj da ja to u miru pročitam i stvarno sam to tako i pročitala. I nije ni malo naravno ni lijepo niti išta, ali pospremila sam to u srce i nisam o tome više razmišljala, da bi nam se predzadnji dan boravka u Svetoj zemlji smo bili u Jeruzalemu u Bazilici Isusovog groba.
Mm-hmm.
U ranim jutarnjim satima, ne znam, 5 sati ujutro je bilo, mene je grupa imenovala da im budem voditelj praktični putovanja i naravno ja tu kao voditelj gledam jesu li svi na broju, da svi uspiju proći put na koji smo tad trebali proći, a došli smo zapravo na mjesto Kalvarije, mjesto Velikoga petka i to je jedan dio te bazilike u kojem se spušta čovjek na koljena i na koljenima dolazi do mjesta za koje se vjeruje da je tamo zaboden Isusov križ na kojem je on bio razapet. I sve je bilo okej do trenutka dok ja nisam se osobno spustila na koljena i krenula tih zadnjih par koraka do tog mjesta gdje se u meni sve slomilo. Znači ja sam doslovce u tom trenutku bila u 21.12.21. u trenutku tatine nesreće i stajala sa strane i promatrala tu nesreću. Znači sve ono...
Ti si ja slikovito vidjela
fizički
na neki
vidjela
način.
Te, tako je, vidjela te slike, vidjela taj sraz tate i auta i... Znači, u meni se sve slomilo. Dakle, ja se nisam mogla smiriti od plaća. To mi je bio plać, nego jecaj. I to je trajalo sigurno jedno pola sata, 40 minuta. Mene je grupa pustila na miru, pustili su me sa strane, niko mi nije prilazio, na tome sam im zahvalna. I iza toga smo se spuštali u donji dio bazilike gdje smo trebali imati misu. I ja sam stala sa strane, prepustila sam njima da oni sve to organiziraju i slično. I dalje sam i jecala i proživljavala taj trenutak, pa usudila bi se reći Velikoga petka, do trenutka dok velečasni Darko Tomašević, koji je bio naš duhovni pratitelj mm-hmm. na tom putovanju, nije došao za oltar, slavili smo uskrsnu misu. I on je došao na oltar ozaren osmijehom i rekao, aleluja, uskrsno je. I u tom trenutku to je baš bilo jedno nadnaravno iskustvo spuštanja mira i blagoslova s neba u moje srce, koje mi je samo dalo potvrdu da je s tatom sve dobro.
Da.
I znam da smo iza toga išli do Isusovog groba i da sam komentirala zašto idem u grob, grob je prazan.
Da.
Isus je uskrsnuo.
Dobila si poruku da je tata dobro, da je na dobrom mjestu.
Tako
da.
Je, da. Za mene je to baš bilo jedno iskustvo koje mi je pomoglo nositi se evo i od tada i do dana današnjeg sa tim gubitkom na jedan, ja vjerujem, evo, vjerski ispravan način.
Naravno. Ipak je gubitak najbliže osobe, oca, majke, jedan od najtežih momenata u svačijem životu.
Tako je.
Jelena, daj ti meni reci, je li teško biti vjernik u današnje vrijeme, onako iskreno, na poslu, u okolini?
Ajde, nije lako, malo to je ispričamo. Borba. Mislim, evo, ja evo imam 46 godina, nisam udana i dugo godina sam ono i tu propitkivala zapravo gospodina. Mm-hmm. Bože, šta hoćeš od mene, di me zoveš, hoće li više taj muž, ta obitelj i tako dalje, ali nekako kroz godine koračanja s gospodinom zapravo shvaćala sam da kod Boga ništa nije slučajno i da ti Bog stvarno stavlja na put i osobe i situacije pa i svece, usudila bih se reći, kojima te poziva biti blizak. Evo ja sam dio župe Blaženoga Ivana Merca, Zelena katedrala do nedavno u Španskom u Oranicama i Ivan Merc je osoba, svetac usudila bi se reći, koji me stvarno prati nekako na tom mom putu obraćanja i evo unatoč tome što sam se pitala ono hoće li se dogoditi brak, djeca i tako dalje, nekako sam s godinama se prestala pitati zašto ovo, zašto ono, a preoblikovala sam to pitanje u pitanje zašto. Zašto me Bože spremaš? Zašto me oblikuješ?
Mm-hmm.
I tu sam prepoznala taj put, ovo što kažeš, da sam aktivna u hrpi stvari unutar zajednice, na neki način zapravo da, jesam, ali prepoznala sam poziv na određenu vrstu tog posvećenog laištva, odnosno laika koji su pozvani biti prisutni u društvu, biti prisutni u svijetu,
na što davati nas isto od gospodin
sebe. Tako je.
Zove.
Tako je, dakle ja nemam pravo zatvoriti se sebe, zatvoriti se u svoju ljušturu i imati odnos s Bogom jedan na jedan, to smo nas dvoje i to je to. Pozvan si biti u zajedništvu tako sa je. Crkvom, sa župom,
služiti bližnjima,
zajednicom, tako je. I ja tu nalazim stvarno radost.
Što bi poručila mladim ljudima, ljudima srednje dobi koji nisu ostvareni kao majke, kao očevi u braku, nemaju djece? I puno je tu i okolina koja osuđuje, i mediji, i posao. Uvijek se nekako gleda kroz te ljude, i sama nisam udana, nemam djecu, da su manje vrijedni, jel tako?
Da, nekako se uvijek moli za nova duhovna zvanja i za nove svete brakove. I zaboravljaju se oni treći. Tu ja uvijek budem malo ljuta, mislim ljuta. Znala sam se osjećati povrijeđeno, jer onda se počinjem pitati gdje sam ja. Shvaćam da nemam duhovni poziv, shvaćam da se ne dešava ništa po pitanju realizacije braka i obitelji.
A opet kad pogledamo
kroz... A opet
kroz...
tu smo.
Tako je, služiš,
tako
aktivna
je.
Si.
I evo nekako ono, voljela bih da i mladi i mi, malo manje mladi, prepoznamo i u sebi i u svom društvu načine i mjesta i okolnosti gdje možemo dati dio sebe. Često se govori ono, pozvani smo davati desetinu Bogu. Desetina nije uvijek i isključivo nužno
dijela.
Novac. Desetina može biti desetina vremena, u danu, u tjednu, da ti možeš, ne znam, umjesto toga što ću doma pogledati neki film ili seriju, otići u neki dom za starije ili dom za nezbrinutu djecu. Toliko je pučkih kuhinja po
točno.
Zagrebu koje vape za pomoći. Toliko je možda susjeda u našim zgradama, u župama, koji vape da im se ode donijeti lijekove, otići u dućan, odvesti ih doktoru. Znači, postoje načini koje čovjek može dati dio sebe, tu desetinu. Jer u krajnjoj liniji i gospodin kaže da će nas prepoznavati ponovno, jesmo li prepoznali njega u ljudima koje nam je stavljao na put.
Tako je, tako je. A toliko je ljudi u potrebi sa
pa
svih strana društva.
I nekako se tu čovjek treba zapravo znati odmaknut
od
osude
sebe.
I od sebe, mm-hmm. ali i od osude okoline. Jer ljudima sa strane, posebno ljudima koji nisu u vjeri, vrlo često smo mi luđaci, ali ok, mi jesmo
je.
Pozvani biti lude u svijetu.
Da.
Da budemo bliže gospodinu.
Tako
i
je.
Svijet nas neće nikada do kraja razumjeti. Mislim da je to bilo prošlu nedjelju na čitanju u evanđelju. Da
je.
Smo u svijetu, ali nismo od svijeta. I to nekako dopustiti da se iz glave, iz razuma spusti u srce. Mislim da je nešto što onda čovjeka zapravo gura naprijed, gura ga da se može ostvariti, da može dati sebe. Pa evo, u tom smislu, možda da ljudi krenu, počevši od vlastitih župa, čitači, ministranti, žene pospremati crkvu, uključiti se u zajednicu, manju, veću. Toliko nam se toga nudi da samo trebamo otvoriti oči i prepoznati gdje smo mi pozvani biti.
Slažem se s tobom. Evo, napravit ćemo jednu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo se nakon toga vratiti nazad u studio.
Kako je slatko nositi s tobom križ ovaj sveti, rane ti, blažiti, njedra se skriti, tu bezbrižan biti, glavu nasloniti, u tvom zagrljaju ostati, Isuse. Sad nije mene strah, ako si blizu, posjećam tvoj dan. Isuse, ja vjerujem ti sve, podigni svoj pogled tužan, mi smo uz tebe. Nije tvoja muka uzalud, će mnogi vratit se, neka tvoju bol ublaži naše ti predanje. Ti znaš da će mnogi ostati njemi na krv tvoju svetu, tvoju ljubav raspetu, Bog ti stvara i veću od muku. muke, zato ljubiti želim, biti tvoje noge i ruke. Isuse, sad nije mene strah, ako si blizu, osjećam tvoj dan. Podigni svoj pogled tužan, mi smo uz tebe. Nije tvoja muka uzaludna, još će mnogi vratit se. Neka tvoju bol ublaži, naše ti predanje. Što ga nosi, s tobom ga dijeli, tvoje rame uz moje, samo to me veseli, samo to. Isuse, sad nije mene strah, ako si blizu, osjećam tvoj dan. Tebe. Nije tvoja muka uzaludna, još će mnogi vratit se. Neka tvoju bol ublaži, naše ti predanje.
Evo, poštovani slušatelji, vraćamo se natrag u emisiju. Moja današnja gošća je gospođa Jelena Grbešić, odvjetnica, suvoditeljica molitvene zajednice Srce Isusovo. Moje ime je Iva Matušin, a u režiji je gospodin Josip Dandić. Jelena, komunicirali smo već jedan duži period. Rekla si mnoge stvari o sebi. Reci mi kroz svoj posao, odvjetnica si u struci.
Tako je, da.
Da li tu imaš priliku svjedočiti živoga Boga?
Pa imam. To je posao koji je zapravo vrlo konkretan, egzaktan na određeni način, ali je to posao koji te stavlja u interakciju sa ljudima i zahtjeva i određene vještine i vrlo često on ima i onu jednu psihoterapeutsku, osudila bih se reći, osobinu, posebno u predmetima koji su obiteljsko-pravnog karaktera, koji se dotiču osobe iznutra, i tu opet onoliko koliko mogu prepoznavati u strankama koje mi dolazi ured, imam priliku zapravo ih potaknuti da možda neke svoje životne situacije, neke svoje odnose zbog kojih su došli zatražiti primarno odvjetničku pomoć, možda se obrate svom svećeniku u župi ili nekom u zajednici, ako pripadaju zajednici, da probaju na taj način riješiti problem, jer mnogo stvari zapravo koje na kraju potencijalno bi mogle završiti na sudu, bi se mogle riješiti jednim dobrim, iskrenim razgovorom i
otvorenošću.
Slažem
se s tobom. Kad se ljudi otvore jedan drugome, iskreno komuniciraju, puno toga se može riješiti
i puno toga se onda i zapravo i riješi. Nažalost, nije uvijek to tako, ali da, dešava se.
Ja nekako gledam i kroz svoj posao, moji kolege na radnom mjestu, koliko god oni možda u nekom dijelu svog života nisu otvoreni vjeri, vidim kako se odnose prema meni iskreno. I kako i to što radim i volontiram, i evo i ovu emisiju što vodim, vidim onu iskrenu radost, podršku.
Je, i to je zapravo ono svjedočanstvo.
I to je pozitivno.
Tako, i to je svjedočanstvo životom zapravo, jer kad ti svjedočiš svojim životom, načinom na koji funkcioniraš unutar obitelji, među prijateljima, na radnom mjestu, to potiče promjenu i kod drugih osoba. Ne znam, od onog najbanalnijeg da možda radne kolege ili nekakvi poznanici koji su prije znali možda psovati ili ružno govoriti o Bogu ili slično, prestaju to činiti u tvojoj blizini.
Točno.
I to je već jedan pozitivno. Prvi korak i pozitivna pomak. Stvar koje se dešavaju u takvim situacijama. A onda to vodi jedno za drugim. Ja sam znala imati situacije gdje su mi poznanici koji nisu u vjeri u nekom trenutku došli, čuj Jelena, jel možemo mi s tobom ići na polnočku ili na kamenita vrata ili slično. Meni je to ono golema radost, jer zapravo na taj način si uspio nekoga dovesti bliže Gospodinu. Njegov put je njegov put i on će kasnije sam krčiti svoje staze prema Gospodinu, ali da budem samo produžena ruka Gospodinu u toj jednoj maloj sitnici u danu, tjednu, mjesecu, nebitno, mislim da je velika stvar, a da to može svatko.
Slažem se. Znaju biti razna svjedočanstva ljudi baš kroz molitvenu zajednicu Srce Isusovo, kako su bili udaljeni od Boga i na neki način su se osjećali kao ateisti, ali kada su prvi put bili prisutni s vama ili kroz moljenje krunice ili kroz nekakav živi susret, osjetili su i živog Boga i vidjeli su vama baš tu neku autentičnost, što je najvažniji dio.
Da, evo nekako na tragu toga su zapravo sad i svjedočanstva ovog zadnjeg hodočašća u Međugorje i to je meni uvijek iznova sad iz ove pozicije suvoditeljice zajednice, baš ono potvrda i našem djelovanju kao zajednice i svakog od nas kao pojedinaca, to svjedočanstvo zajedništva i autentičnosti, baš ovo kak si Iva i rekla, odnosno da lako čovjek upadne u zamku kad postane bliži Gospodinu, da se stavi na nekakav pijedestal i onda osuđuje ljude oko sebe i slično, ali mislim da je svatko od nas pozvan nikad ne zaboraviti od kud smo krenuli.
I
u kakvom smo glibu bili.
I tako grijehe, je. I navezanosti, upravo i probleme.
Upravo to. I onda je to onaj trenutak gdje netko ko se u tom času možda i osjeća nedostojan, kad vidi, ne znam, tebe, mene, Alana, koga god i kaže, pa gledaj, ali oni su skroz normalni. Oni nisu nekakvi zaluđeni, znam, fanatici ili nešto, nego su ono ljudi od krvi, od mesa koji vole i zapjevati i kad
popit
se moli, moliti, kad treba popit pivu, ali kad se radi, radi. Tako da je. Stvarno mislim da je ta autentičnost iznimno važna u svjedočenju Gospodina.
Najvažnija, ja bi se usudila reći, kad čovjek vidi da mu je druga strana otvorena i...
Tako je.
Sjećam se baš jednog susreta s Alanom Hržicom. I neka djevojka je ušla u crkvu i kako mi vjernice vrlo često znamo komentirati tako, nekad se i nedolično obučemo, jel tako? I sad neko se njemu tako požalio, a on kaže, brate, ali ušla je u crkvu. Znači, ušla je, pomolila se, zavapila je i to ne osuđivanje. Ako i kažeš, reci u ljubavi, ali ne sa onim...
S neke visine
s
neke ili s nekim prijezirom.
Ili
tako
s nekim
je.
Prezirom ili s nekom...
Kršćanski upozoriti je uvijek dobro. Ukazati, brate, sestro, ovo ti nije dobro, ovo bi mogla malo ovako ili onako. Ali to stvarno prije svega treba biti u ljubavi i treba biti iz jedne plus pozicije. Dakle, iz pozicije gdje ja tu osobu doživljavam jednakom sebi. Ne s visoka, niti je... ubit, da tako kažem, obezvrijediti. Dakle, ta osoba treba s moje strane osjetiti ljubav, osjetiti empatiju da bi zakoračila korak naprijed.
Tako, jer u samoj zajednici su različiti karakteri, različiti dobi, različitih zanimanja i samim time
mi
nemamo
smo stvarno,
svi...
Što se toga tiče, mislim da bi svatko od nas mogao doći ispričati svoju priču i zapravo možda je to jedan od... razloga zašto baš toliko volim molitvenu zajednicu Srce Isusovo, prije svega zbog Srca Isusovo koje je golemo i koje ljubi svakoga od nas, ali zato što znam u većoj ili manjoj mjeri kakav je svatko od nas bio prije nego što je došao bliže Kristu. I to je taj trenutak koji je zapravo fascinantan, kako te on mijenja svojom blizinom, kako on te oblikuje, zove, šalje i tako dalje, a istovremeno uvijek je tu onaj i to je stvarno nešto za čim iskreno vapim, ta jedna poniznost, Bože daj da se nikada ne uzoholim, daj da nikada ne zaboravim odakle si me izvukao.
To je sama mogu posvjedočiti u mnogim duhovnim obnovama s vama posljednjih 8 godina, baš ta autentičnost, takvi kakvi jeste i znači da se baš čovjek osjeća dobro, prihvaćeno, prije svega prihvaćeno i da si tu. Bože si dijete sa svojim manama, vrlinama, prvenstvenom
vrlinama,
zajedništvom.
Tako je, talentima, sa svime što nosimo u sebi.
Reci mi neki naredni projekt molitvene zajednice Srce Isusovo.
Pa evo, ovu godinu polako privodimo kraju. Sad nama je aktivno razdoblje godine zapravo do konca lipnja. Onda svi odlazimo na zasluženi odmor i veselimo se tome, nećemo si lagati. Pa evo, imat ćemo još jedan susret otvoreni u lipnju na Jordanovcu, prva srijeda u lipnju. Sprema se sad, završne su pripreme i za našu donacijsku večer koju ćemo imati negdje sredinom lipnja. Mislim da sad, što se tiče ove godine, manje više je to. Imamo nekoliko udaja, ženitbi članova zajednice u narednom razdoblju i onda, kažem, taj odmor. I onda tijekom ljeta ćemo se sastati mi iz ureda zajednice i iz vijeća zajednice i polako slagati stvari i projekte za sljedeću godinu. Ono što sigurno znamo, da ćemo u svibnju 2025. godine imati ponovno hodočašće u Međugorje zajedno sa molitvenom zajednicom Sveta obitelj iz Osijeka, a za sve ostale nastavljamo i sa molitvom Krunice na Kamenitim vratima, online svakodnevno u 20 sati na našoj Facebook stranici.
Samostalni koncerti vašeg Alana, gdje ste vi prisutni.
Tako je, tu dolazimo, uvijek je tu, ima sad već u najavi za jesen i po Hrvatskoj i po Njemačkoj koncerte na koje će ići, a sve ostalo nekako zapravo oformljujemo negdje kroz druga polovica kolovoza i onda to dižemo najavno i pozivamo, dakle, ljude da nam se uključe.
Kao što sam ti rekla i u prethodnom razgovoru, malo što smo prije komunicirali, u Gracu kad smo bili u veljači, tako, sa onom Hržicom, i onda su to bili Hrvati naši koji tamo žive već dugih 10-20 godina, neki su i rođeni gore.
Ovi mladi, da.
I onda nakon molitve, nakon duhovnog koncerta, kada smo tako malo krenuli komunicirati, pričati, popiti kavu ili sok, ta svjedočanstva kako bez molitvene zajednice i Srce Isusovo i Božje pobjede i Hrvatske ne bi mogli opstati, bilo bi im jako teško, jer ipak je ovdje neka živa vjera u Hrvatskoj, a gore su ljudi otuđeni dosta.
Da, i zapravo je jako puno svjedočanstava, posebno naših iseljenika, evo sad konkretno ovo iz Graca, ali općenito ljudi koji su se raselili po razno raznim zemljama, koliko oni vape za tim dolascima. To znam da nama Alan uvijek na sastancima iznova priča kako to bude golemi odaziv, prepune crkve, prepune dvorane, jer su ljudi zapravo gladni dijela svog identiteta.
Tako je.
Biti Hrvat i biti katolik, to je dio našega identiteta. I kada ih pohodi, recimo Alan i njegov bend, ili kad se dogodi još da ide i skupina nas iz zajednice, to su stvarno situacije u kojima su ljudi otvaraju srca, ljudi su ganuti. Evo, sjećam se, nedavno je meni jedna gospođa isto posvjedočila kako je ona preživjela tešku bolest svoga sina upravo zahvaljujući molitvi Krunica online sa nama. Koliko je to značilo imat nekog ko govori njezin jezik, pa makar i preko ekrana, i s kim može molit. Znači, dobiva
prisutan.
Dvije stvari. Tako je. Prisutna, hrvatski jezik i vjera.
Di ćeš više. Da.
To je to.
Da.
Tak da,
puno je takvih svjedočanstva u pravosti.
Puno je takvih svjedočanstava, stvarno.
Kroz mnoge zemlje, gradove i da. Sve baš.
Evo, pa nedam, zapravo mi je bila baš i gospođa, bila je s nama sad i u Međugorju, koja mi je prišla u listopadu prošle godine kad je Alan imao koncert u Domu sportova, žena negdje naših godina, rekla bih, koja je rekla da nije bila blizu Gospodinu, nije ni znala moliti ni ništa, i zapravo je slučajno preko poznanice čula da postoji online Krunica na stanicama molitvene zajednice Srce Isusovo, i veli ona meni: Jelena, ja sam s vama naučila molit Krunicu. Ja danas više ne mogu zamisliti dan bez molitve Krunice. Ja sam morala doći na ovaj koncert jer ja želim slaviti Boga i ono što On čini u mom životu.
Bravo.
I takve stvari, takva svjedočanstva, takve životne priče i takve promjene srca koje se dešavaju u ljudima su zapravo podstrek, tako je, motiv, evo meni konkretno osobno, da mi nije teško, bez obzira što sam na 100 strana i što mi se nekad čini da imam premalo sati u danu za sve što bih htjela, ali naprosto ono, to te toliko tjera dalje da zapravo samo želiš više, bolje i što više ljudi donijeti Gospodina u život. Što većem broju ljudi donijeti Gospodina u život.
Radost srca drugih.
Tako je,
da. Te u biti oplemenjuje.
Upravo to.
Imaš li mi još nešto reći za kraj?
Pa evo, u sve ovo što smo pokrili zapravo ne mogu ne spomenuti svoje forumašice. To je jedna skupina žena i jedna grupa zapravo svih godišta smo tamo, ne znam, mislim da su najmlađe u nekakvim ranim 30-ima, najstarije negdje 50 i koja godina, gdje se mi smo zapravo inicijalno se krenule okupljati s ciljem kod duhovni book club, recimo. Klub, ono, klub knjiga gdje smo krenuli čitati duhovnu literaturu, različite knjige gdje bi imali moderatora svaki dan koji bi moderirao čitanje dan po dan i gdje bi onda imali smo svoju mailing grupu gdje smo onda davali osvrte, promišljali o tim knjigama i slično. U jednom trenutku smo shvatili da to nije dosta, da želimo više od te naše grupe. Nas je trenutno, čini mi se, 27 u toj skupini, pa smo to proširili na način da smo počeli moliti jedna za drugu i to je ogroman blagoslov svima nama. Tu ima i žena koje su udane i imaju po dvoje, troje, četvero djece, ima nas koje smo solo.
Raznoliko društvo.
Raznoliko žensko društvo, tako je. Uz to čitanje, dakle, i molitvu koju imamo zadnjih par godina i volontiramo subotom u pučkoj kuhinji kod časnih sestara u Gundulićevoj ulici, pokrivamo tu subotu i to je nama opet jedna posebna radost biti tamo, biti s beskućnicima, dati od svog vremena, dati od svojih novaca i služiti tu za nekoga koji je u potrebi. Tako da, evo, ta jedna moja mala ženska grupica koju imam je meni ogroman blagoslov i jedna posebna radost u mom životu.
Samo ti je nebo granica.
Pa,
da,
Bog
da,
zna najbolje šta još sprema, evo, i za mene, i za tebe, i za sve nas.
Slažem se. Jelena, hvala ti puno što si bila gošća današnje emisije Svjedočanstva.
Hvala Iva tebi što si me pozvala i što si prepoznala, evo, da imam što vrijednoga reći.
Da, baš onako kada se spomene molitvena zajednica srce Isusovo, ti si mi onako nekako pri srcu uvijek u nekim trenucima.
Hvala ti, hvala ti.
Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Svjedočanstva. Do sljedećeg susreta želimo vam mir i dobro. Hvaljeni Isusi Marija.
Hvaljeni Isusi Marija svima.
Drugačije s tobom i tvojom.
Zvijezdom vodiljom,
je nebesko me milje tebi zanjelo, ja idem tebi oče moj.
Jer Isuse, tvoja ljubav sve pobjeđuje. Isuse, tvoja ljubav govori da vjeruje. S tobom je sve drugačije. S tobom i tvoja do vijeka. Jer Isuse, tvoja ljubav sve pobjeđuje. Isuse, tvoja ljubav govori da vjeruje. S tobom je sve drugačije. S tobom tvoja do vjeka. S tobom je sve drugačije.